Při poslechu spodních kulturních vod vás vítá Tereza Lišková. Dnes se podíváme trochu pod zem, nebo minimálně směrem k zemi. Budeme si totiž povídat o semínkách, svobodě a kulturní rozmanitosti. Vlastně o kultuře v její pravěké podobě. V Art Café proto vítám zakladatelku semínkovny Kláru Hrdou. Vítej, ahoj.
Ahoj, hezký večer.
A pozvání přijala také Lenka Langová z knihovny Antonína Švehly. Vítám i tebe, Lenko.
Hezký podvečer.
A před první otázkou, jako obvykle, přijde první písnička. Dnešní tematický mix dramaturga Pavla Zelinky otevřeme hitem z alba Semena lásky od britské dvojice Tears for Fears, se kterou do éteru právě semínka lásky rozhodíme. V Art Café se teď přeneseme tisíce let zpátky do doby, kdy lidé sbírali zrna divokých rostlin a pak si můžeme představovat, že postupně začali vysazovat a sít. Dnes máme tedy takové pravěké téma, ale zároveň velmi aktuální, protože máme jaro. Svrbí vás už ruce a zaseli jste už něco, Kláro?
Tak my už máme zase to, kdo má zahrádku a věnuje se tomu a opravdu pěstuje od semínka, tak už musí mít zase to, jako v téhle době minimálně papriky, my máme i rajčata, na zahradě už máme i nějaký hrášek, mrkev a tyhle ty plodiny. A něco ještě budeme dohánět, jako byli jsme trošku ve skluzu, se přiznám. Ale my se to už něco máme, takže jsem na sebe hrdá náležitě za to.
Tak jdeš v rytmu svého jména správně s ročním obdobím. A co ty, Lenko?
No, já už jsem se nemohla dočkat a ona je hrozně matoucí, jak to počasí, vždycky to sluníčko vyvolá těch 20 stupňů už v lednu, tak se jako udržet a nejít na tu zahradu a nezačít to tam připravovat a nezačít to sít, protože to by byl rychlej konec, ale taky řetkvičky, cibulku, rajčata, papriky. Naše rodina miluje čili papričky, takže máme několik druhů čili papriček a takže už mě to taky bere.
Tak příslib je na obzoru těch plodin a rostlin, které ožijí z těch zárodků a vykvetou. Kláro, proč podle tebe dává smysl podporovat svobodné sdílení semínek a domácí seminaření?
No, určitě to dává smysl i dneska, protože jako důležitý zachovat si ten přístup a zachovat si jako přístup vůbec k semínkům, takový, jaký máme minimálně a ideálně ještě se snažit ho trošku rozšiřovat do budoucna. Je to důležitý proto, protože ta biodiverzita těch pěstovaných rostlin, toho, co jíme, tak vždycky byla spojená s člověkem. Bylo to založené na tom, že spoustu malých farmářů lokálně si vlastně semenařili vlastní semínka toho, co pěstovali, to měli adaptovaný na svoje podmínky, to tam jakoby vyhovovalo. A tím pádem ta biodiverzita byla hrozně široká. A o velkou část téhle biodiverzity jsme teďkonc vlastně za posledních 100 let jako hodně přišli. A v dnešní době to určitě dává smysl, byť už jako nelze naplnit ta představa toho, že budeme mít spoustu malých farmářů, kteří budou semenařit, ale pořád můžeme udělat to, že si ty semínka adaptujeme do svých zahrádek a aspoň část z té biodiverzity budeme se snažit uchovat a udržovat. A nejenom uchovat a udržovat, ale rozvíjet, což je taky jako důležité, nejenom jako konzervovat, ale adaptovat i na ty podmínky, které se pořád vyvíjí. Takže to je důležitý podle mě.
Vnímáš tam i nějakou obavu před ztrátou svobody, která se může týkat vůbec toho přístupu k tomu, co máme na talíři, ale i k nějaké té tvůrčí síle potenciálem té přírody a té její síly pracovat i klidně na té individuální nebo komunitní úrovni?
I když dneska si to možná mnoho lidí neuvědomuje, tak semínka tvoří základ naší potravy, ať už chceme nebo ne. Prostě všechno, co jíme, v nějakým způsobem, v nějaký moment vzešlo z nějakého semínka, ať už je to živočišná potrava, kdy ten živočich někde něco sněd, a nebo rostlina. A je důležité si uvědomit to, že my se bez jídla neobejdeme, ani bez těch semínek tím pádem. A kdo tohle ví, tak si myslím, že hodně si uvědomí, jak moc je to důležitý. Takže uchovávat si přístup nebo svobodný přístup, možnost mít vlastnit nějaká semínka sami pro sebe, to je vlastně základ nějaké soběstačnosti, která je důležitá i v dnešní době, jak vidíme prostě ve spoustě těch krizí, které jako se kolem nás dějí v posledních letech. tak bez těch semínek tu soběstačnost nevybudujeme. Proto já si myslím, že je důležité právě co nejvíc, ať už říct, jako zachovat současný stav, ale ideálně ho ještě zlepšit, což je možná moje taková naivní jako doufání.
Kdo se tomu říká i vize.
Vize,
to být naivita.
Ale zároveň si myslím, že to je nezbytnost. Jo, jakože je fakt jako nezbytný, aby ty lidi ten přístup tomu osivu měli zachovaný, protože bez něj to prostě nejde.
A nebo to jde, ale pak v zájmu nějakých velkých mocenských konglomerátů. A to pak je omezený ten prostor, ve kterém se můžeme pohybovat svobodně. V Česku najdeme více než 150 semínkových knihoven. Jedna z nich je i v knihovně Antonína Švehly. Funguje tam od roku 2019. Jak, Lenko, vypadá to konkrétní místo, kde tato semínkovna u vás funguje?
Krásně. Krásně a je stále větší, což mě těší. Od roku 2019 jsme očuchávali tuto iniciativu a hledali systém, jak to dát vědět našim čtenářům, protože je to jedna z věcí, jak se říká, co dokáže knihovna. Ona, knihovna, neumí jenom půjčovat knížky, ale právě se takhle hezky zapojují do služeb navíc, do spojování komunit, oslovování bublin, a toto je oslovování té zemědělské nebo pěstitelské bubliny, protože jsme odborná knihovna zemědělská, tak máme
spoustu... Sídlíte tady kousek od rozhlasu?
Ano, ano, máme to nedaleko. A máme spoustu krásných knih, které nabadají právě k té biodiverzitě a udržitelnému stylu zahradničení, a k tomu ta semínkovna patří, proto nás to baví v knihovně.
Představuju si to správně, že semínkovna, ta konkrétní pobočka, řekněme, může vypadat třeba jako krabice od bot plná popsaných pytlíčků s různými semínky, Kláro?
Určitě, ale já bych chtěla podotknout, že když byste hledali dvě stejné semínkovny, tak pokud autorem nebude stejný člověk, tak nenajdete dvě stejné, protože do té semínkovny se vždycky propisuje nějak ta povaha nebo ta osobnost toho člověka, který založil, nebo té skupiny lidí, kteří založili, a díky tomu je každá ta semínkovna v podstatě unikátní ve svém vzhledu a v tom, jak funguje.
Ano, ale když jsem měla možnost navštívit semínkovny i v jiných knihovnách, tak se často využívají šuplíčky ze starých lískových katalogů. Na to jsou ideální.
To je krásné, to bych si tam
nezašla. Je to nádhera. Je to nádhera. Staré dřevo v kombinaci s našimi psaníčky, jak my říkáme, obalům na semínka, které jsou vlastně tvořeny ze starých stránek vyřazených knih. Je prostě moc pěkný. A často knihovny právě spotřebovávají starý šuplíčky, lískové katalogy.
To je uklidňující, že je v tom nějaký řád. A zároveň ty základní principy tedy jsou, že člověk může přijít na to místo, vypůjčit si tam ta semínka a pak ideálně po té sezóně zase navrátit k dalšímu sdílení a využití pro další členy.
Jo, to je ta základní myšlenka, jak by to mělo fungovat, že by to měl být takový cyklus v podstatě jako s knížkama, že si vypůjčíte knížku, přečtete ji, tak semínka vypůjčíte, vypěstujete, sklidíte a zase vrátíte zpátky. Je to vlastně motivace lidí, aby se podělili o to bohatství těch semínek, které se sklidí, protože když začnete semenařit, tak si najednou uvědomíte, že vy jste rosteny, jste schopni získat těch semínek tolik, že máte jako obrovský nadbytek, to, než prostě potřebujete znovu na to opětovné vysetí. Takže to sdílení je tam prostě jako přirozený další krok, tak k tomu vlastně ta semínkovna jako je taková přirozená odpověď na tady tu potřebu sdílet ty přebytky těch semínek z toho domácího semenaření.
Tak to je motivační skutečnost, že člověk může zažívat přebytek. Lenko, tebe samotnou to seminaření chytlo asi jedním ze zdrojů zásobitelů té vaší semínkovny v knihovně Antonína Švehly?
Ano, já to přirovnávám k takové malé posedlosti a beru to jako takovou magii sledovat, co všechno se dá seminařit a že to opravdu roste, protože často se setkávám s nedůvěrou návštěvníků semínkoven, jednak stále to podvědomí bohužel ve veřejnosti není tak zakořeněné, ale vždycky se ptají, co to jako je a vyroste mi to a co to v tom je a mají k tomu nedůvěru a mě baví sledovat ty reakce, no tak jsem teda zasela radši celý ten sáček a pak neví, co s těma sazeníčkama mají dělat. A ta rozmanitost mě baví a jsem hlavní zásobitel naší knihovny, ale už to dávno naštěstí není pravda. Lidi si zvykli a těch darů přinášejí hodně a baví mě, jak se to rozjelo a jak to žije.
Ten komunitní aspekt toho sdílení roste a sílí, tak to je dobrá zpráva i tady v metropoli v Praze, kde možná tomu máme trochu dál, než možná v menších obcích. Nás teď čeká další hudební složka Art Café a opět se přidržíme přírodních motivů a pomůže nám k tomu tuzemská nadace partnerství, která se zabývá podporou životního prostředí a tato organizace v roce 2002 vydala album Strom života. A my si z této kolekce, o kterou se postarala Zuzana Lapčíková, pustíme skladbu Z jedné strany potoka. Stále ladíte Český rozhlas Vltava, pořad Art Café, kde si dnes povídáme o rozmanitosti, svobodě a semínkách. Kláro, dostali jsme se tady k tomu, že semínkovny a sdílení semínek mohou podporovat knihovny a také to dělají i v Česku. Měla bys nějaký příklad zajímavého zapojení knihoven i z jiných zemí?
Tak určitě. Ta naše síť není unikátní na světě, to je nutno zmínit, že podobných sítí existuje víc. My jsme se inspirovali podobnou sítí z Francie, a menší sítě potom v Německu, ale i v mnoha dalších zemích. To nechci zabíhat do detailů. Ty asi narážíš na tu knihovnu, která je ve Slovinsku, kde je opravdu hrozně zajímavě zařazená ta semínkovna do fondu knížek, kdy semínka tvoří vlastně souběžný katalog s knížkami a mají na to takový počítačový systém, kde ten dárce, když přijde s těmi semínky do té knihovny, tak se tam dostane přes svoji členskou kartičku, kterou má teda do té knihovny. A má tam přístup k počítači, do databáze, tedy co přinesl, kolik sáčku a čeho. Nějaké informace, co nejvíc dokáže k tomu říct. No a pak to nadá do sáčku a vyjedou mu štítky, on toho štítkuje.
To bych chtěla zažít.
Nechá to v té knihovně. A kdokoliv pak přijde, tak opravdu přijde k tomu nádhernému katalogu. To jsou opravdu jako šupleska s těma sáčkama, kde to je jako zakatalogovaný a prostě si vybere, co ho zajímá, o co má zájem a zase si to prostě přes tu čtečku toho kódu půjčí. Takže oni jako mají jakýsi přehled, kdo si co půjčuje, ale myslím si, že není úplně jako cílem to tak sledovat. Ale na druhou stranu mají dobrý přehled o tom, jaká biodiverzita mezi lidma kule, což si myslím, že je daleko důležitý, než kdo si co půjčuje, je to, co vlastně si lidi mezi sebou uchovávají. Což my tady třeba v České republice tím, že žádnou takovouhle databázi nemáme, tak tohle to sledovat nemůžeme. A jediný způsob, jak se to dozvíme, je, když do té semínkovny fakt zajedeme a bavíme se s lidmi, co se tam objevuje, nebo když se to od nich nějakým způsobem dozvídám. A mnohdy jsou to zajímavé věci.
Lenka přinesla katalog semínek, který je součástí knihovny Antonína Švehly. Když tam zalistujeme, tak co vidíme? Vypadá to trošku jako album s Pokémony, s kartičkami Pokémonů.
Ano, a na ty desky jednotlivé jsou opravdu na kartičky s Pokémony. Opravdu? Pokémony, ano. Jsou nejvhodnější na ten formát toho sáčku, do kterých jsem začala ukládat jednotlivé druhy těch semínek, protože máme různé vzdělávací programy pro malé děti, které často neví, jak co vyroste a je to úžasný edukační materiál. A baví je sledovat, jak malého prachu dokáže vyrůst tak velká věc. A ta databáze, nebo ta encyklopedie, jak jsem nazvala tyto desky, se stále zvětšuje těch druhů. V těch semínkovnách proteče hodně a je zajímavé, že každý rok jsou jiná ta semínka.
Teď máme nalistovanou stránku s fazolí
panské.
Fazole panské, pod tím je kopr, koriandr, lebeda.
Fazole skunk, nebo strakata z másedlovic a jiné druhy. Někdy i ty názvy jsou vlastně zábavné.
Je tam vždycky obrázek z jedné strany fotografie a z druhé strany to semínko nebo více semínek podle toho, jak jsou masivní.
Ano.
Ty si, Lenko, přinesla i nějaké knížky, které se k tomu našemu dnešnímu povídání hodí. Pokud bychom se chtěli později po vysílání ponořit do příběhu, která se pojí s osivy a semínky, co bys nám doporučila?
Přinesla jsem několik knih. Jedna se jmenuje Semínkový detektiv od Adama Alexandra. To je zajímavá kniha, která by mohla působit jako, že je poučná a že tam budou data, ale je to vlastně příběh člověka, který cestoval po světě a hledal prapůvod druhů, odkud pochází oranžová mrkev nebo fialová fazole, jak se to šlechtilo, co bylo národní jídlo, co se rozšířilo do krajů, kde se to pěstovat dá a zároveň zaniklo v krajích, kde už se to pěstovat nedá. Takže jsou to vlastně veselé historky propojené daty a strašně úžasnou detektivní prací toho autora.
Tak to je Semínkový detektiv, to vypadá výživně.
Taky tady soběstačnost, vlastní záhony, slepice i zavařeniny.
A taký návod na život.
Ano, návod na život, jak se mít dobře, protože když si člověk sám dokáže vypěstovat, co potom sní, anebo si upéct chleba, tak je to opravdu blaho a velký zážitek. Takže...
No, obálce je žena, která má na hlavě slepici.
A tady jsem vybrala část, nebojte, nebudu vás nudit dlouhou četbou, ale žádná zahrada v dohledu, takhle se zahradničí na balkonu. Ono často se setkávám právě v těch pražských semínkovnách, my nemáme zahradu, my nemůžeme seminařit, ale vlastně i na tom balkoně se dá vybudovat velká zahrada. A ta autorka Marie Diederichová o tom krásně píše, jaký zázraky se dají na tak malém prostoru vypěstovat. Nebo pěstování ze semen od autorky Holly Ferelové. Tam popisuje právě třeba klíčivost těch semen. On často se nedá v těch knihách najít, jak dlouho mi vydrží, pokud si uchovám nějaké semeno, tak jak dlouho mi vydrží ta klíčová schopnost těch semínek, tak na to je to moc prýma.
Taková praktická příručka
s tím, že je tam krásně popsáno, jak se o ty semínka starat od jara až do zimy, jak je zasít a zároveň jak je z těch rostlin a plodin dostat.
Takový způsob, jak udržet život.
Ano,
a dostat ho pak.
Jak o ně pečovat.
Ještě
kompletní návod.
Tady je taková velká kniha, kterou si sem donesla, tak když už si ji nesla v tašce, tak se s námi o ní poděl.
Praktická permakultura pro domov, komunitu i celou zemi. S kolegyněmi a vůbec s lidmi, kteří se starají nebo zajímají o tento druh pěstování, jsme se shodli, že je to opravdu tak komplexní kniha, která krásně popisuje ty souvislosti, jak je od žížal, jak je důležitá půda, v které pěstují, jak je důležitý přístup ke škůdcům, na tu soběstačnost a to zachování toho našeho, to je vlastně jedna z těch myšlenek, podporovat, tak jako můj děda měl oblíbené rajče, tak to předat dalším generacím, protože to rajče bude to dokonalý a to jediný, do kterého, když člověk kousne, tak ochutná tu chuť rajčat. To už se třeba z těch komerčně prodávaných sáčků už moc zažít nedá. Tam ta vůně často chybí, ale není to pravidlo, to nechci zase tady zavádět nějaký kritický i my semináři, který, nebo může se tak říct semináři? Tak co sázíme, nebo se vyséváme semínka ze semínkoven, kupujeme samozřejmě semínka i v obchodě. Protože nás baví objevovat nové druhy a naštěstí už i v obchodech se nachází nehybridní semeno.
Ne všechno se dá snadno semenařit doma, jo? To je taky nutný říct, že je u semenaření důležitý si uvědomit, že jsou plodiny, které jsou jednoduché. Jsou plodiny, které můžete semenařit i na balkoně, protože vám k úspěšnému semenaři stačí třeba 6 rostlin. Ale jsou plodiny, které byste museli mít pole, abyste dokázali dobře semenařit, anebo opravdu uzavřený skleník, aby nedošlo k spílení z jiné odrůdy. Jo, třeba kukuřice, ta je extrémně jako těžká. Takže je jako fér si říct, že semenaření není raketová věda, ale na druhou stranu je to jak s řízením auta, je potřeba vědět, jak na to, a je potřeba vědět, která plodina je vhodná pro mě, abych s ní mohl začít, a podle toho, jak jsem pokročilý pěstování a nebo i v semenaření.
By se tedy člověk nějak příčetně pohyboval na té škále těch možností vlastně v tom přírodním terénu.
Aby to nevyznělo, že to semenaření, že nabádáme lidi, aby začali jako s tím jsem se dosetkala, jo, že ta reakce na nás někdy je taková, že no vy nabádáte ty lidi, aby dělali blázněviny se semínkama. Já říkám, no ne, to není pravda. Já naopak říkám, že semenaření není raketová věda, to bychom tu dneska neseděli. Jo? Kdyby to byla raketová věda, tak by to ten pravěký člověk prostě nezvládl. Ale na druhou stranu je zatím určitý know-how, který je potřeba znát. Stejně tak, jako když si sedete přesně sednout do auta, tak potřebujete znát pravidla silničního provozu. Nemůžete prostě vyjet na tu silnici a dělat tam blbosti. Ale tak stejně i tady. Musíte si zjistit o tom, jak ty rostliny fungují. Dřív se to předávalo tak přirozeně, dneska se to musíte někde naučit nebo si to někde přečíst. Ale není to takový, že byste to nezvládli. Jo? A pak, když víte, s kterou plodinou začít, tak můžete být úspěšní už v první sezóně. Jo? Proč ne? Ale ne zase začínat tím, že hurá akce a jdeme dloubat dýně, protože dýně je cizosprašná plodina a ta na semenaření úplně jednoduchá není.
No. Když vypadá jednoduše, velká dýně, velká semena.
No, snadno se ty semínka zní vydlabou, to je pravda, ale to už je ten poslední krok v tom semenaření. A před tím, je spousta dalších a ty tak úplně jednoduchý zrovna u dýně nejsou.
Ale myslím si, že žádná katastrofa se nekoná, že i když to ten člověk nezvládne, tak jediný, co se může stát, že mu místo dýně vyroste patizon, anebo to prostě nevyroste.
Tak ten přírodní terén je plný překvapení a my do něj teď vysadíme další písničku. Tu nám předpěstovali skočtí noise rockeři The Jesus and Mary Chain, a to na desce Psycho Candy, kde v roce 1985 vzali do hry setí, které spojili s touhou po klidu. Skladba Sowing Seeds.
Ladíte vltavské Art Café s Terezou Liškovou, Lenkou Langovou a Klárou Hrdou. Kláro, narazili jsme tady na knížku Semínkového detektiva. Vytáhla bys ty ze své kapsy příběhu, nějaký příběh, který se pojí právě se semínky nebo nějakými plodinami, který je v nějakém smyslu ikonický?
Tak určitě asi nejznámější, jako co mě teď na první dobrou napadne, jsou fazole Trails of Tears, které mají jakoby takovou docela tragickou historii. Jsou navázaný teda na Indiány, kteří byli vyhnaní z jejich původního prostředí a šli vlastně takový jakýsi, řekněme to, pochod smrti na nová území, kam byli vykázáni. A oni si sebou toho moc vzít nemohli, ale zrovna tyhle fazole pro ně měly nějaký zvláštní význam, takže si je vzali a na památku tady toho byli pojmenovaný a uchovávají se dodnes. Nějaký nadšenec je dovezl do Evropy a doputovali nějakou cestou až ke mně, takže já je taky vždycky s velkou úctou, sice oni u nás jako nerostou až tak jako výborně, jako třeba jiné, ale s velkou úctou je ráda pěstuju a ráda se k ním jako vracím, protože právě mají takovouhle jako pohnutou historii. Ale těch příběhů je tam určitě moc a já bych chtěla říct, že právě proto je důležité, aby jsme vůbec jako semenařili, aby ty příběhy jednak se uchovávaly, ale přesto jako já chci zdůraznit jednu věc. Mně nejde o to, aby jsme něco konzervovali, aby jsme něco uchovávali jako v muzeu, ale je to živý organismus a my ty příběhy můžeme vytvářet i nové. Doufám, že ne tak tragické, jako zrovna tady ten Trails of Tears, ale hezké. A hrozně vtipná historka, nebo vtipná, zajímavá historka byla, že ke mně hnedka ze začátku, když jsem před těmi 10 lety začínala se semínkovnou, tak doputovali hrách, který se jmenoval Hrách Hizlarová. Mm-hmm. A je to zajímavý cukrový hrášek, popínavý a hrozně oblíbený tak jako v té komunitě právě permakulturistů. A vtipný bylo, že já jsem pak byla na nějakém programu a vedle mě seděla právě holčina a jmenovala se Hejzlerová a ona mi říká, hele, víš, ty, ten hrách Hejzlerová, to je z naší rodiny, to je náš rodinný hrášek, jako vlastně od její babičky, která to dala potom do Gengelu a odtamtud se to jako rozšířilo dál mezi lidi. Takže vlastně na tomhle příkladu vidíš, že když je něco dobrýho a stalo to těm lidem za tu generace to uchovávat v nějaké rodině, tak to má smysl jako převzít a vyvíjet to dál a nějak s tím pracovat.
To hezky navazuje na to, co zmiňovala Lenka, že ta semínka mohou uchovávat i nějakou rodinnou historii, buď v nějakém globálním měřítku, ale klidně v tom rodinném velmi konkrétním. Jak jsi zmiňovala nějakou tu schopnost, nebo možná i naší touhu vytvářet nějaké varianty těch plodin a semen, tak bych sem vnesla poznámku o organizaci Open Source Seeds, protože když jsem se připravovala na dnešní vysílání, tak jsem po telefonu mluvila s jedním z členů této iniciativy, která sídlí v Německu, s Johannesem Koči, který zmiňoval, že právě tato organizace se snaží o to nějak zjednodušit nebo legalizovat ten způsob, jak sdílet ty nové odrůdy, ať už jde o rajčata nebo nějaké druhy pšenice, brambor, tím, že vlastně přinášejí velmi jako konkrétní licenci open source, která je známá z toho spíše světa softwaru a počítačů, nebo možná to známe z Wikipedie, zase ty licence Commons, ty sdílené licence, tak je to za tebe jedna z cest, jak přistupovat k tomu, že vznikají nějaké nové druhy semínek?
No, já nevím, o jakých nových, druzích jako konkrétně se tady bavíme. Pro mě je důležitý zachovat ten přístup k tomu osivu jako takovým, protože v současné době máme legislativou rozdělené osivo jako na dvě skupiny, tak jako uměle, ale jo, to je nutno říct. Je registrované osivo, které se normálně může komerčně prodávat a vy ho můžete jakoby dostat do oběhu, a neregistrované osivo, často jsou to právě ty odrůdy, které jsou nehybridní, které jsou různě třeba i namixované, nikdy jako v minulosti se často pěstovaly jako odrůdy ne separované od sebe, ale pěstované dohromady. Já se s tím taky dneska setkávám, že někteří lidé opravdu nepěstují ty odrůdy jako každou zvlášť, ale dohromady, protože tím jako ještě naroste ta biodiverzita a ta rezistence vůči těm změnám podmínek. Ale takovýhle směsky a takovýhle jako směsový jako odrůdy nejde registrovat, protože na té registraci jsou daný prostě pravidla, které jsou daný na hybridní odrůdy, které jsou v podstatě klony. Jo, oni jsou jedna jako druhá a tady to není. A tímhle tím způsobem my jsme si vlastně tu biodiverzitu uměle rozdělili na dvě skupiny a jedna je trošku lepší přístup, ale pouze pro ty, kteří je vlastní, a tak druhé, ta máme jako my, jako lidi, ale ten přístup k ní se jako mám pocit, že je tendence ho jako omezovat. Jo, buď různými jako příkazy, že si semínka mezi sebou můžou měňovat lidi jenom v nějakém regionu, že si nesmíte převážet mezi zeměmi a tak podobně. Čímž vlastně jakoby se ta smyčka dost jako stahuje. A ta biodiverzita, jak to říct, jako hrozí, že fakt jako ubyde. Jo? Na druhou stranu, aby jsme zase byli fair, tak jako musím říct, že ta biodiverzita taková, jak jsem říkala, že se kolem ní stahuje ta smyčka, tak ta je základem pro tu druhou skupinu. Často se z ní čerpá právě proto, aby se vyšlechtily ty nové odrůdy hybridní. A pokud my si tuto biodiverzitu zde jako zničíme, nebo ji jako tak jako omezíme, tak bavili jsme se o tom, že si můžeme dostat do takového jakési jádra hrdla lahve, kde na to šlechtění těch nových odrůd nebude kde berát. Jo, a to je jako blbá situace, no.
Takže ještě, když potřebujeme čelit různým změnám, změně klimatu a dalším proměnám našeho světa. Já jsem to pochopila tak, že ta iniciativa Open Source Seeds má být nějakou protiváhou právě proti těm monopolům a otevírat cestu k tomu, jak si otevřeně sdílet ty různé variety. A jedna z takových iniciativ, co oni mají, je chléb, který je právě upečený z mouky, která je umletá z pšenice, která má tady tu tady ten potenciál být sdílena a vlastně nepatřit jednomu, jedné nějaké firmě, ale tak, no, aby to bylo nějaké společné vlastnictví a dobro lidstva pro to, abychom tady se nějak mohli dál rozvíjet. Nás teď čeká další písnička a bude to další semenný zárodek, který nám přinese americká folková písničkářka Olsen. A ta má ve svém repertoáru skladbu Teeny Seed, kde vykresluje malé semínko, ze kterého ale může vyrůst něco velkého. Posloucháte Art Café, kde si dnes povídáme o semenaření semínkách, vlastně o pravěkém základu naší kultury, která stojí na rozmanitosti a sdílení. Nejsme tady ale sami dnes, jen my tři ve studiu, máme tady i spoustu semínek. A Lenko, zkus nám předvést nějaký zvuk toho, co jsi přinesla na mikrofon.
Zahrajeme vám na semínka. No, tak nedá se to přes
tak
přelévat,
co k nám hovoří.
Z mého mikrofonu hovoří pan Fenikl a paní Lebeda. Pan Fenikl, ten je voňavý i přes ten sáček, do kterého je zabalený, a moc mě to baví. Je to voňavá práce pracovat se semínky, nejenom zajímavá, ale i voňavá. Ale Beda zahradní je krásná v tom, že má temně purpurovou barvu, a vůbec i když lebeda je braná jako plevel, kterého se na zahradě nemůžete zbavit, tak zrovna lebeda dorůstá do 2,5metrové výšky a všechny ty listy, když otráte, tak z toho máte výborný špinát a rozhodně není problém se na zahradě lebedy zbavit.
Místo, že ji můžeme sníst.
Ano.
Kláro, co jsi měla u mikrofonu ty?
No, já tady mám jako super výběr, já tady mám luštěnici, diviznu, ale mám tady koukol. Koukol, to je jako specifická věc, to je, že dřív velice proklínaný plevel, dneska ohrožená rostlina. Jestli z toho někdy viděli kvést, tak ono je to docela i dekorativní rostlina, já ho pěstuju ráda.
Ano, je něžná.
On se teda už začal i sám přesívat, tak ho necháváme, má takový vyhražený místo u nás na zahradě a vážím si ho, že ho tam mám, protože je to taková jako pro mě taková zvláštní cenost, byť je to proklínaný plevel, ale je to připomínka toho, jak ten člověk mění to nějaká nastavení a tu přírodu. A ne vždycky to je úplně dobře. Takže ten koukol u nás na zahradě přežívá, tam je chráněn a nikdo nějak tam neškodí, naopak nám dělá radost.
Kláro, kde vidíš budoucnost těch svých aktivit a toho svého snažení? My jsme tady zmínili semínkovny, ale ono jde jít v tom uvažování ještě dál.
No, tak já mám spoustu vizí, jakéž by se nějaká naplnila ještě další než ta semínkovna. A byť už je to, že do dnešního dne už 10 let vlastně fungují semínkovny v České republice a za tu dobu jich vzniklo možná několik stovek, jo, protože některé vznikly, zanikly, tak už to samé, jako já považuji za malý zázrak a velkou věc, že se to podařilo. Tak přece jen bych si přála do budoucna ještě mít tam ten další stupeň, a to jsou ty komunitní semenné banky, jo, což je trošku něco jiného než semínková knihovna. Semínková knihovna je opravdu o takovém tom velice otevřeném přístupu, kdokoliv může cokoliv přinést, odníst, ale semínková komunitní banka je opravdu banka, která vede katalog, udržuje nějaký jakoby nějaký svůj genofond, ale zase je to děláno tak, že ten genofond je udržován participativně, to znamená, že ty jednotlivé položky jsou udržovaný lidma, kteří je cíleně semenaří pro tu banku. A části samozřejmě můžou nechat, ale na rozdíl třeba od genové banky, tak ta komunitní semenná banka je víc jako přístupná lidem a dává možnost se k těm semínkům dostat. Takže to by byla jedna z věcí, kterou já bych chtěla, aby na té biodiverzitě, kterou my tady máme k dispozici v České republice, aby se na ní lidi trochu mohli víc podílet a víc jako zachovávat a pomoct trošku třeba té genové bance národní v tom, aby ty odrůdy byly zachovaný. Jo? A protože si myslím, že nejenom to, že to máme někde zamražený mražáku a někde na nějakém jako políčku, té genové banky, tak je ale důležité, aby to bylo na různých poličcích, na co nejvíc poličcích a v různých podmínkách a v různých prostě místech s různým přístupem, protože jenom tak vlastně jsme schopni jako tu genetickou výbavu těch rostlin udržovat a rozvíjet tak, aby byly prostě odolné a byly schopné jako přežít i dál i s tou změnou toho klimatu, která tady je.
Držovat nějaký dynamický proces, který je ale tak zároveň v rukou komunit a společnosti a nejen vymezených monopolů.
Přesně, a k tomu sem ještě váže jedna důležitá věc, která v té genové bance neuchováte, a to je ten vztah těch lidí tomu osivu. A to je to umění toho semenaření. Jo, já se hrozně líbí, že Francouzi neříkají jako semenaření, oni říkají umění semenaření.
A to jsme to říkat taky.
Přesně, pojďme to říkat se taky. Jo, jako, že tam
na Vltavě můžeme.
Ve Francii je všechno artizanál, že jo, umělecký, uh-huh. Jako, že jo, takže to je art, jako semenaření. A, takže, aby to umění mezi lidma přežilo, tak protože nejenom uchovávat ty semínka, ale i to know-how musíte uchovávat, i ty znalosti mezi lidma. A ještě to má jednu nadstavbu. A ve Francii nebo i v jiných regionech, a i tady jsme to dřív měli, že ty byly krajové odrůdy, které dávaly základ krajovým jídlům, jo, krajové kultuře, jako zvykům. Jo, takže tohle to taky jako v nějaké genové bance nezamrazíte. Jo, to je něco, co musí jako vznikat, žít, musí se předávat a předávat té komunitě mezi těma lidma. Takže je to jedna z věcí, která, proč vlastně si myslím, že ta komunitní semená banka je důležitá, aby mohly takovýhle příběhy a takovéhle věci se uchovat, aby se mohly třeba i nové vzniknout. Jo? Třeba se opravdu objeví někde nějaká skupinka lidí, kteří se by oblíbí nějaký druh hrášku natolik, že si řeknou, já budem z toho vařit nějaké naše tady pokrm a stane se tam novým krajovým jídlem. Nevím, jo, třeba.
Může to být i součástí identity.
Tak.
Lenko, ty pracuješ v knihovně Antonína Švehly a také se staráš o semináře a vzdělávání v Ústavu zemědělské ekonomiky a informací, který je s tou knihovnou spjatý. Jaké jsou tvoje zážitky právě ve chvíli, kdy se potkávají lidé a semínka, kdy třeba pořádáte nějakou akci v knihovně nebo v ústavu a tady to téma propojí konkrétní lidi?
No, vždy se jedná o spontánní reakci, kdy tak, jak se lidi bojí nebo se ostýchají se toho druhého oslovit, tak jakmile stojí nad našimi krabičkami se semínky, tak se rozjedou příhody o tom, jo, tohle jsem pěstovala a jakou mají zkušenost s tímhle a tohle mi vyrostlo spoustu a to já vám přinesu a hned je vidět, jak ty lidi roztajou a to překvapení je vždycky pozitivní a já tímto děkuju všem, kteří nám ty semínka nosí a že to funguje mezi lidmi a baví je to a ty reakce jsou vždycky moc fajn pozorovat.
Chystáte na podzim nějakou větší akci tady k tomu tématu, na kterou bychom mohli pozvat?
Ano, moc se těším na konferenci, která bude u příležitosti narozenin iniciativy Semínkovna. Už to bude u nás po třetí, Kláro.
Po třetí.
A tady s Klárou připravujeme program a věřím, že máte na co se těšit.
Hmm. Termín ještě ladíme.
Termín ladíme.
Podzim, takže sklizni, během sklizně.
Druhá půlka října, ano, to je taková...
To už bude takové klidnější období.
Skoro vyvrcholení sezóny, kdy toho zraje, co se týče semínek, doma nejvíc.
No, letos jsou to vlastně 10. narozeniny, co vznikla ta iniciativa, nebo co jsme to vlastně přinesli z Francie a založili tady v Čechách. Takže si to zaslouží udělat nějakou oslavu.
To si zaslouží a moc se na ní těšíme.
My jsme si tady trochu poslechli, jak mohou semínka znít. Ještě by mě zajímalo, jestli máte nějaký takový možná až archetypální hmatový zážitek s těmi semínky, fazolemi, hráchem nebo něčím drobnějším, když s tím zacházíte. Jaké pocity, emoce to ve vás probouzí, když máte semínka v ruce, Kláro?
Tak já můžu jako za sebe říct, že já to mám zkoušený na svých dětech, jo, ideálně. Jo, sama na sobě samozřejmě taky, ale na dětech. Že děti moje, ty dvě starší, když byly malé, tak jsem dost často mi pomáhali luštit fazole a luštit hrášek. Mimochodem, maminky, je to výborná zábava, jak děti zaměstnat. Samozřejmě musí se na ně trošku dohlížet, ale byli strašně nadšení, že každý lusk sobě obsahoval něco jiného a každá fazolka, která byla malinko odlišná, byla královna. Kdo měl víc královen, ten vyhrál. No, bylo kolem toho spousta jako radosti. Ale musím říct, že ty děti se báječně jako sklidnili u toho. Takže ono to má jako tuhle tu věc, že vás to prostě sklidní, že začnete jako dělat něco soustředěně. Já myslím, že kdo někdy pletl nebo dělal nějakou takovouhle věc soustředně, jak zjistí, že to je takové jako skoro meditační. A na druhou stranu si myslím, že ty semínka tohohle typu, jako jsou hrách fazole, kterými se dá takhle jako jemně pracovat, tak hrozně pomáhají s rozvojem té jemné motoriky. Takže já dost často to jako doporučuji i pro lidi, kteří potřebují procvičit tu jemnou motoriku rukou. A stalo se mi, já jsem to takhle jako právě i dost jako prezentovala, že to je jako super na sklidnění těch dětí. A přišla za mnou na jednu akci paní a řekla, já bych hrozně chtěla tašku nevyloupaných fazolí, aby to byla pro ty naše děti.
Zácné zboží.
Já říkám, no to bohužel nemáme jako na prodej nevyloupané fazole, ale určitě je to jedna z věcí, kdy se ten člověk jako opravdu s tím jako hodně zblíží a cítí třeba i tu energii z těch semínek. A dokonce existuje technika nebo takové jako způsob léčby pomocí semen, kdy se ty semínka přikládají na nějaká místa a ta jejich energie má léčit, tak to už je takový možná jako je hodně východní přístup, ale já stále věřím, že ty semínka prostě v sobě tu energii mají, je to prostě živý organismus, který normálně dýchá a žije a ta energie jeho je prostě cítit, to můžete vnímat.
Lenko, řekni, co bys popřála semínkům do jejich budoucího života.
Přála bych nadšení všech zahradníků a zahradnic a chuť se starat o semínka, protože oni se pak postarají o nás.
Tak to je krásný závěr. Ve vltavském studiu s námi dnes byla Lenka Langová z knihovny Antonína Švehly. Díky, že jsi přišla.
Děkuji za pozvání.
A seděla tu také zakladatelka tuzemské semínkovny Klára Hrdá. Bylo mi potěšením.
Taky moc děkuju a někdy naslyšenou.
A my si na závěr poslechneme německého producenta a konceptuálního umělce Ludwiga Bergera, který se věnuje sonické ekofikci. Ludwig nás teď zavede do dávného geologického období, kde si společně poslechneme, jak před miliony let možná mohlo znít pohlcování semínka bahnem. Plodný a pestrý večer vám přeje Tereza Lišková.